Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Multipliers, revised and updated ni Liz Wiseman ay isang aklat tungkol sa pamumuno sa negosyo at organisasyon. Sinusuri nito kung bakit may mga leader na napapalawak ang talino, inisyatiba at kakayahan ng kanilang mga tauhan, samantalang may iba namang leader na hindi sinasadyang napipigil ang mga ito. Ang sentrong paghahambing ng libro ay sa pagitan ng multiplier at diminisher. Ang multiplier ay leader na humihingi ng ambag, nagtatalaga ng mahalagang responsibilidad, at hinihikayat ang mga tao na mag-isip ng malaya. Ang diminisher naman ay maaring maging sobrang kumokontrol, laging may sagot o agad sumasalo sa trabaho, kaya nababawasan ang pagkakataon ng iba na magpakita ng husay. Hindi ipinipinta ni Wiseman ang usapin bilang simpleng mabuti laban sa masama. Mahalaga sa binagong edisyon ang ideya ng accidental diminisher o leader na may mabuting layunin ngunit may gawi na nakapagsasara ng partisipasyon. Layunin ng aklat na magbigay ng malinaw na balangkas upang masuri at mabago ang pang-araw-araw na asal ng pamumuno. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, multiplier at diminisher, dalawang magkaibang epekto ng leader sa talino ng koponan. Ang pangunahing argumento ni Wiseman ay hindi sapat na sukatin ang leader batay lamang sa sariling talino, karanasan o bilis magdesisyon. Mas mahalagang tanong kung gaano karami sa talino ng buong pangkat ang nagagamit dahil sa paraan ng kanyang pamumuno. Ang multiplier ay naniniwalang may kakayahan ng mga tao na lumutas ng mahirap na problema kapag malinaw ang hamon at may espasyo silang kumilos. Dahil dito, ang leader ay hindi kailangan maging sentro ng lahat ng ideya. Ang kanyang trabaho ay gawing mas malinaw, mas matapang at mas responsable ang pag-iisip ng iba. Sa kabilang dulo, ang diminisher ay nagiging hadlang kapag ipinapalagay niyang siya ang dapat may pangunahing sagot sa bawat usapin. Maari itong makita sa labis na pagwawasto, pagkuha muli ng ipinagkatiwalang gawain o pagdidikta ng detalye bago pa makapagbigay ng pananaw ang koponan. Maaring mabilis ang resulta sa maikling panahon ngunit nagiging umaasa ang mga tao at nagkukulang ang organisasyon sa mga bagong solusyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil inililipat nito ang pagtingin sa pamumuno mula sa personal na pagiging mahusay tungo sa kakayahang pakilusin ang kolektibong husay. Para sa mga organisasyong may limitadong oras, tao o pondo, praktikal ang tanong na ito, paano mas magagamit ang kasalukuyang talento kaysa basta magdagdag ng bagong mapagkukunan? Ikalawa, pagkilala at paggamit ng likas na galing, hindi basta pagkuha ng pinakamahusay na tao. Isa sa mga disiplina ng multiplier ay ang pagiging talent magnet o leader na nakaakit at nakapagpapalago ng talento. Hindi lamang ito usapin ang mahusay na pagre-recruit. Binibigyang pansin nito ang pagtukoy sa natatanging lakas ng bawat tao at ang paglalagay sa kanila sa gawaing nangangailangan mismo ng lakas na yon. Kapag ang isang empleyado ay paulit-ulit na binibigyan ng tungkuling hindi tugma sa kanyang kakayahan, maaring magmukhang kulang siya sa husay kahit mali lamang ang paglalapat ng talento. Sa pananaw ng libro, ang multiplier ay hindi nag-iipon ng mahuhusay na tao para manatiling siya ang nagmamay-ari ng pinakamagagaling na ideya. Ipinapakita niya ang talento ng mga ito sa mas malawak na organisasyon, nagbibigay ng pagkakataong matuto at tumatanggap na maaring lumampas ang saklaw ng isang tao sa dati niyang papel. Kabaligtaran ito ng empire builder na kumakapit sa pinakamagaling na tauhan upang mapanatili ang sariling impluensya. Ang praktikal na implikasyon ay kailangang maging mas tiyak ang mga leader sa pagtatalaga. Sa halip na ibigay ang trabaho sa taong laging maaasahan, dapat nilang itanong kung sino ang may kakayahang lumago sa hamong ito at anong suporta ang kailangan niya. Sa ganitong paraan, ang delegasyon ay hindi simpleng pagbabawas ng trabaho ng boss, kundi sinadyang pag-unlad ng kapasidad ng koponan. Ikatlo, masinsing kapaligiran na may tiwala. Para umunlad sa halip na matakot ang mga tao, tinututulan ng multipliers ang maling pagpili sa pagitan ng mataas na pamantayan at mabuting pagtrato sa tao. Para kay Wiseman, maaring maging masinsin ang kapaligiran ng hindi nagiging mapanupil. Ang multiplier ay nagtatakdaan ng malinaw na inaasahan, humihingi ng matibay na pangangatwiran at hindi agad nilulutas ang hirap para sa iba. Ngunit kasabay nito, ipinadadaman niyang ang pag-iisip, pagkatuto, at maingat na pagsubok ay inaasahan at pinahahalagahan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang sobrang proteksyon ng leader ay maaari ring maging uri ng pagpapaliit. Kapag palagi niyang sinasagip ang tauhan sa mahirap na gawain, ipinahihiwatig niyang hindi nito kayang mag-isip o matuto ng mag-isa. Sa kabilang banda, ang walang malinaw na direksyon at walang suportang paniningil ay hindi rin nakapagpapalago. Ang layunin ay lumikha ng productive intensity o antas ng hamon na nagtutulak sa mga tao na maghanda, magtanong at magbigay ng pinakamahusay na ambag sa aktual na pagpapatupad, nangangahulugan ito ng pagharap sa mga isyu ng direkta, pagbibigay ng tapat na puna at paghiwalay ng pagkakamali sa pagkatao ng tao. Ang isang leader ay maaring magtanong kung ano ang natutuhan matapos ang maling hakbang, sa halip na agad maghanap ng sisisihin. Mas malamang na magsalita ang mga miyembro ng koponan, maglahad ng panganib, at magmungkahi ng alternatibo kapag alam nilang may pananagutan, ngunit hindi sila pinapahiya dahil sa matapat na pagsubok. Ika-apat, pagbibigay ng malinaw na hamon at matibay na pagdedebate bago ang pasya. Dalawang magkakaugnay na disiplina sa libro ang pag-extend ng hamon at paglikha ng masiglang pagdedebate sa pagdedesisyon. Sa halip na iabot ang kumpletong solusyon, ang multiplier ay naglalahad ng mahalagang problema na kailangang angkinin ng koponan. Dapat sapat ang linaw ng layunin at hangganan, ngunit hindi nakasara ang paraan upang makarating doon. Kapag ang tanong ay totoong mahalaga at ang responsibilidad ay malinaw, tumataas ang antas ng pag-iisip at pananagutan ng mga taong kasangkot. Hindi ibig sabihin nito na nagiging walang direksyon ang lider. Siya ang naglilinaw kung anong problema ang dapat lutasin, sino ang may papel, anong ebidensya ang kailangan, at kailan dapat magpasya. Pagkatapos, hinihikayat niya ang matapat na pagtatalo sa mga opsyon. Ang layunin ng debat ay hindi manalo ang pinakamalakas magsalita, kundi mailabas ang impormasyon, panganib at magkaibang pananaw bago gumawa ng malinaw na desisyon. Mahalaga rin na matapos ang diskusyon sa isang malinaw na tawag upang hindi maging walang katapusang pagpupulong ang konsultasyon. Ang paraang ito ay partikular na kapakipakinabang sa mga grupong humaharap sa komplikadong problema kung saan walang iisang taong may kumpletong kaalaman. Sa konteksto ng isang pangkat sa trabaho sa Pilipinas, maaari rin itong bawasan ang labis na pag-asa sa ranggo o pag-iwas sa hindi pagkakasundo. Kung maayos na pinangungunahan, ang pagkontra sa ideya ay hindi personal na pagkontra sa tao. Nagiging bahagi ito ng responsableng paggawa ng pasya. Panghuli, accidental diminisher, kapag ang mabuting intensyon ay nagiging sobrang pagkontrol, mahalagang ambag ng binagong edisyon ang mas malinaw na pagtingin sa accidental diminisher. Hindi lahat na nakapagpapaliit sa iba ay may masamang hangarin. May leader na mabilis mag-isip at agad nagbibigay ng sagot dahil gusto niyang makatulong. May sobrang hands-on dahil mataas ang pamantayan. May mahusay magpasimula ng mga ideya ngunit sunod-sunod ang ipinapasa kaya nawawala ang focus ng koponan. May tagasagip na kumukuha ng mahirap na trabaho upang protektahan ang iba mula sa pagkabigo. Ang mga asal na ito ay maaaring magmula sa sipag, malasakit o kakayahan ngunit maaari pa ring magbunga ng pag-asa at pananahimik. Ang halaga ng konseptong ito ay iniiwasan nitong maging depensibo ang mambabasa. Sa halip na magtanong kung masama bang leader ang isang tao, tinatanong nito kung anong epekto ang paulit-ulit na nalilikha ng kanyang kilos. Halimbawa, kung palaging ang leader ang nagbubuod, nagwawasto, at nagtatapos ng usapan, maaring hindi na naghahanda ng mabuti ang ibang kasama. Kung siya rin ang unang nag-aalok ng solusyon, maaring hindi na lumitaw ang mas mahusay na ideya mula sa grupo. Ang pagbabago ay nagsisimula sa mas disiplinadong paghinto. Maaring magtanong muna bago magpayo, magtalaga ng malinaw na pagmamay-ari ng gawain at maghintay bago sumalo sa problema. Hindi nito hinihinging itago ng leader ang kanyang kadalubhasaan. Sa halip, ginagamit niya ang kadalubhasaan upang gumawa ng mga tanong, pamantayan, at kondisyong nagpapalakas sa kakayahan ng iba. Bilang pagtatapos, ang multipliers, revised and updated ay angkop para sa mga manager, executive, pinuno ng proyekto, guro at sino mang namumuno sa pangkat na umaasa sa kaalaman at inisyatiba ng mga kasapi. Kapakipakinabang din ito sa mga bagong leader na sanay patunayan ang sarili sa pamamagitan ng pagiging pinakamahusay na individual na tagasagot. Ngunit kailangan ng matutong magpatakbo ng trabaho sa pamamagitan ng iba. Ang praktikal na lakas ng aklat ay ang pagbibigay nito ng wika para makita ang mga asal na madalas hindi napapansin, tulad ng sobrang pagsagip, sobrang pagdidirekta, at palagyang pagbibigay ng sagot. Sa pagkilalang ito, nagiging mas konkreto ang pagbabago sa paraan ng pagpupulong, delegasyon, una at pagpapasya. Namumukod tangi ang libro sa maraming aklat sa pamumuno dahil hindi lamang nito inuudyok ang leader na maging inspirasyonal o mabait. Nakatuon ito sa mekanismo kung paano na ilalabas ang talino ng iba. Ipinapakita nito na ang mataas na pamantayan, matinding debate at pananagutan ay maaaring gamitin sa paraang nagpapalawak ng kakayahan, hindi nagpapaliit nito. hindi rin ito ipinapalagay na ang diminisher ay laging abusado o walang malasakit. Ang pagtalakay sa accidental diminisher ay ginagawang mas makatotohanan ang pagsusuri sa sarili, lalo na para sa mahuhusay at masisipag na leader. Hindi ito simpleng hakbang-hakbang na reseta para sa bawat sitwasyon dahil nakasalalay pa rin ang aplikasyon sa kultura at estruktura ng organisasyon. Gayunman, nagbibigay ito ng matibay na balangkas para mailipat ang sentro ng pamumuno mula sa sariling husay ng leader tungo sa mas malawak na kakayahan ng buong koponan. Kung gusto mong sumuporta Liz Wiseman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.